Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Sinabi ng punong ministro ng Britanya, Theresa May, ang pangkalahatang halalan sa bansa ay magaganap sa Webes, 8 ng Hunyo, kahit na habang bumabawi ang London mula sa isang marahas na pagsalakay. Nananawagan si punong ministro May para sa isang mas matatag na tugon sa kanyang tinatawag na ekstremismo sa naging resulta ng isang pag-atake. Ngunit kinwestiyon ng leader ng oposisyon, Jeremy Corbyn, ang epekto ng pagbawas ng kapulisan sa abilidad ng mga otoridad upang protektahan ang mga mamamayan. Sa ulat ni Christina Kukulya na isinalin sa wikang Filipino. Nagkaroon ng mga dagdag na pag-aresto sa Britanya kasunod ng isang pag-atake na gumamit ng isang van at pananaksak na pumatay sa hindi bababa sa 7 katao at sumugat sa 12-12 ng iba pa sa London nitong weekend. Naiulat na nalalaman ng pulisya ang mga pagkakakilanlan ng 3 umano'y umatake at gumawa ng pagsalakay. Nanapatay ng pulis matapos ang tinitigan bilang 3 teroristang pag-atake sa loob ng 3 buwan sa bansa. Kasunod ito ng isang pagsalakay sa Westminster Bridge sa London noong Marso at isa pa sa siyudad ng Manchester 2 linggo ang nakalipas. Pinangunahan ni punong ministro Theresa May ang isang emergency meeting ng gabinete at sinabi niya ang pamamaraan ng mga umatake ay nagbabago o nag-iiba.
In terms of their planning and execution, the recent attacks are not connected. But we believe we are experiencing a new trend in the threat we face, as terrorism breeds terrorism, and perpetrators are inspired to attack, not only on the basis of carefully constructed plots after years of planning and training, and not even as lone attackers radicalized online, but by copying one another and often using the crudest of means of attack. We cannot and must not pretend that things can continue as they are.
Ayon kay punong ministro May, ang pangkalahatang eleksyon sa darating na araw ng Webes ay ipagpapatuloy bilang tugon sa mga karahasan at nananawagan siya para sa higit na mas matatag na pagtugon sa pambansang seguridad.
While we have made significant progress in recent years, there is, to be frank, far too much tolerance of extremism in our country. So we need to become far more robust in identifying it and stamping it out across the public sector and across society. The whole of our country needs to come together to take on this extremism, and we need to live our lives not in a series of separated, segregated communities, but as one truly united kingdom.
Ipinagpatuloy naman ang kanyang kampanya matapos ang pansamantalang pahinga, sinabi ni leader ng oposisyon Jeremy Corbyn sa isang hinaharap na pamahalaang labor, ito ay magre-recruit o mga ngalap ng libo-libong polis at mga kawani sa mga serbisyong pangseguridad. Kanya ding pinintasan ang mga pagbabawas sa hanay ng mga tagapagpatupad ng batas sa ilalim ng nakaraang panunungkulan ni Theresa May bilang Home Secretary.
You cannot protect the public on the cheap. The police and security services must get the resources they need, not 20,000 police cuts. Theresa May was warned by the Police Federation, but she accused them of crying wolf.
Sinabi ni Noong Corbyn, kinakailangan ng mga mahirap na pag-uusap kasama ang iba pang mga pamahalaan.
Our democratic values must be maintained. We must resist Islamophobia and division and turn out on the 8th of June, united in our determination to show our democracy is strong, however you decide to vote. And yes, we do need to have some difficult conversations, starting with Saudi Arabia and other Gulf states who have funded and fueled extremist ideology. It's no good Theresa May suppressing a report into the foreign funding of extremist groups. We have to get serious about cutting off their funding to these terror networks, including ISIS here and in the Middle East.
Kasama sa mga nagpahayag ng kanilang pakikiramay at pakiisa, sina German Chancellor Angela Merkel, Pangulo ng Pransya Emmanuel Macron at Pangulo ng Rusya Vladimir Putin. Ginamit naman ng Pangulo ng US Donald Trump ang okasyon upang punahin ang tugon ng mayor ng London, Sadiq Khan, na walang dahilan para sa mga taga-London na maalarma. Sa social media platform na Twitter, muling inulit ni Ginong Trump ang kanyang panawagan para sa pagbabawal na pagbiyahe o travel ban para sa mga Muslim. Samantala, dinismiss naman ang pangkat ni Ginong Khan ang mga komento sa pagsabing siya ay may mga mas mahalagang bagay na dapat gawin kaysa sumagot kay Ginong Trump na kanilang sinasabi na sinadyang ibahin ang konteksto ng mga komento. Sa Australia, kinumpirma naman ang pamahalaan na nasa 3 Australiano ang kasama sa mga naipit sa atake sa London. Ang isa ay naiulat na isang 30 taong gulang na babae na mula Brisbane na nakaligtas sa natamong saksak sa leeg. Sinabi ni Ministrong Panlabas Julie Bishop, ang babae ay tumatanggap ng paggamot sa isang ospital.
We can confirm that 3 Australians have been affected. One is currently in hospital, but she's recovering, and I have spoken to her father. Another man, who I understand received stitches, is on his way back to Australia. I believe he's been speaking to the media. And there is a third Australian. We're still making inquiries with respect to the circumstances of the third Australian.
Ang lalaking nasugatan naman ay nakilala bilang isang electrician na taga-Darwin na si Andrew Morrison.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.